сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.
Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. У эфіры праграма «За сэрцам у кантакце», і я яе вядучы айцец Андрэй Буйніч. Гэтай перадачы я хачу распачаць серыю радыёзамалёвак пра пакуль малавядомых беларускіх герояў, якія ахвярна служылі каталіцкай царкве ды сваёй бацькаўшчыне. Я сказаў пакуль малавядомых, бо мы, людзі, не заўсёды своечасова здольныя зрабіць слушную ацэнку сваёй гісторыі, ды і не заўсёды для гэтага хапае дакументальна пацверджаных фактаў. Мова пойдзе пра тых, каго каталіцкая царква звычайна называе святымі. І хоць пакуль нашы героі афіцыйна не занесеныя ў гэтыя спісы, але іх подзвіг не можа не натхняць. Не можа не натхняць нас, спадкаемцаў гэтых волатаў духа, на роздумы ды шляхетныя ўчынкі паводле іх дастойнага прыкладу на карысць каталіцкай царкве ды сваёй бацькаўшчыне. Імёны, што выклікаюць подзіў. Вось імёны, якія нам сёння трэба ўзгадаць, выцягнуць з запыленых архіваў са здзіўленнем і подзівам для іх уладальнікаў. Экзарх Антон Неманцевіч, архімандрыт Андрэй Цікота, архімандрыт Фабіян Абрантовіч, айцец Язэп Германовіч, архімандрыт Леў Гарошка, айцец Тамаш Падзява. Гэта яны, малавядомыя беларускія героі 20-га стагоддзя. Гэтых людзей шмат чаго аб'ядноўвала. Усе яны былі каталіцкімі святарамі і служылі ў візантыйскім грэка-каталіцкім абрадзе. Усе яны, акрамя айца Антона Неманцевіча, належылі манаскай супольнасці айцоў марыянаў. Частка з іх загінула ў савецкіх лагерах. Гэта архімандрыт Андрэй Цікота і архімандрыт Фабіян Абрантовіч. Адзін з іх, айцец Антон Неманцевіч, стаўся ахвярай нямецкіх нацыстаў. Отец Язэп Германовіч і отец Тамаш Падзява прайшлі савецкія лагеры ды памерлі на чужыні ў эміграцыі. Скончыў таксама на чужыні сваё жыццё і архімандрыт Леў Гарошка. Няма сумніву, што гэтых людзей аб'ядноўвала не толькі ахвярнае жыццё, але таксама і смерць. Іх смерць, якая сталася для шматлікіх людзей знакам іншай, нябачнай рэчаіснасці, да якой яны імкнуліся ўсё жыццё, намагаючыся застацца да канца вернымі свайму Господу, Ісусу Хрысту. Айцец Антон Неманцевіч. Пакліканне. Дарагія радыёслухачы, давайте сёння я трошкі больш пазнаёмлю вас з асобай айца Антона Неманцевіча. Ён нарадзіўся далёка ад сваёй радзімы, у Санкт-Петербургу 8 лютага 1893 году. Ягонымі бацькамі былі Вікторыя Дыян, якія прыехалі туды з ваколіцаў Саколкі, што знаходзіцца недалёка ад Беластоку. У Петербурзе Антон скончыў вядомую прыватную каталіцкую гімназію Святой Кацярыны, да абраў нялёгкую святарскую дарогу. Пасля заканчэння ў 1915 годзе каталіцкай семінарыі ён адразу паступіў у метрапалітальную духоўную акадэмію, якая ў той час існавала ў Петербургу. У тым самым годзе отец Антон, свядомы сваёй нацыянальнай прыналежнасці, далучыўся да беларускага кола, якое існавала пры акадэміі. Тут ён разам з аднадумцамі паглыбляе свае веды пра бацькаўшчыну ды дзеліцца імі з іншымі людзьмі. Знакава, што на адным з паседжанняў гэтага клубу ён робіць даклад пра берасцейскую унію, да якой ужо тады у тыя часы мае цікавасць. Падчас свайго побыту ў Петербургу ён актыўна пашырае ідэю еднасці цэркваў сярод праваслаўных. Гэтая руплівасць была заўважана экзархам расійскіх грэка-католікаў айцом Леанідам Фёдаравым. У сваім лісце да мітрапаліта Андрэя Шаптыцкага ён пісаў, што сярод беларускіх святароў-лацінікаў ёсць шмат шчырых прыхільнікаў уніі, якія дзеля гэтага гатовыя прыняць усходні абрад. Сярод імёнаў, пералічаных у лісце, было таксама прозвішча айца Антона. Няхутка, аднак, отец Антон вярнуўся на бацькаўшчыну, каб працаваць на карысць Богу і еднасці цэркваў. Адбылося гэта толькі ў 1929 годзе. Перад гэтым ён паспеў двойчы у 1919 і 1921 пабываць у савецкіх астрогах за занадта актыўную рэлігійную дзейнасць. У 1921 годзе отец Антон быў далучаны да тых вязняў, якімі абмянялася бальшавіцкая Расія і Польшча. З Польшчы па накіраванню мітрапаліта Эдварда Ропа ён выязджае на вучобу ў Рым, у папскі ўсходні інстытут. Тут ён абараняе доктарскую працу, якая была прысвечана выхаванню моладзі ў бальшавіцкай Расіі, ды ізноў вяртаецца ў Польшчу. Пасля году выкладчыцкай дзейнасці ў Любліне, у каталіцкім універсітэце ды місійным інстытуце, отец Антон у 1929 годзе вяртаецца на сваю айчыну ў прыгарад Слоніма, у Альберцін. У Альберціне ён паступае ў навіцыят айцоў езуітаў усходняга абраду. Тут ён, маючы ўжо 36 год, ды дастаткова багаты жыццёвы і душпастырскі досвед, вучыцца ў пакоры манаскаму жыццю і езуіцкай духоўнасці. Дарагія сябры, на гэтым я развітваюся з вамі. Працяг аповеду пра айца Антона ды айцоў Марыяна усходняга абраду слухайце ў наступных перадачах з сэрцам у кантакце. З вамі быў отец Андрэй Буніч. Лістуйце на мэйл лацінскімі літрамі з сэрцам sabaka@gmail.com. Да хуткай сустрэчы.
Сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.